7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidul Socialiștilor este în căutarea unei soluții politice, dar afirmă că decât o majoritate cu orice preț, mai bine alegeri anticipate. Reuniunea de două zile a ministrilor de externe din țările NATO, marcând 70 de ani de la înființarea alianței și, cam fiecare miercuri, comentariu politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu și rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Comitetul Executiv Politic al PSRM a decis convocarea pentru săptămâna viitoare a ședinței Consiliului Republican al Formațiunii, în cadrul căreia vor fi discutate și aprobate acțiunile următoare ale partidului, mai multe imediat în timpul emisiunii. Ședința de judecată în dosarul Șor, care urmea să aibă astăzi loc la Curtea de Apel Cahul, a fost amânată din cauza indisponibilității judecătorilor. Următoarea ședința a fost stabilită pentru 20 mai. În iunie 2017, prima instanță l-a condamnat pe fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii și controversatul primar al Orheiului, Ilan Șor, la 7 ani și jumătate de închisoare pentru cauzarea de prejudicii statului prin înșelăciune și abuz de încredere. În urma alegerilor din 24 februarie, Ilan Șor a devenit deputat în actualul Parlament al Republicii Moldova. Ambasadele a 12 țări occidentale au transmis astăzi un mesaj public autorităților de la București, în care își exprimă îngrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar românesc și cheamă guvernul să se abțină de la modificări care ar slăbi statul de drept și capacitatea României de a lupta împotriva criminalității și corupției, informează agenția Mediafax. Ambasadorii celor 12 state occidentale afirmă că, din păcate, solicitările lor oficiale de dialog cu guvernul de la București privind aceste subiecte au rămas fără răspuns de la începutul lunii ianuarie. Prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a reluat miercuri mesajul său clar că Laura Codruța Kövesi este candidata preferată de Parlamentul European pentru a fi primul procuror șef european, precizând că este important ca aceasta să-și poată prezenta candidatura, astfel încât instituțiile europene să poată lua o decizie. Timmermans a avertizat dur România în legătură cu planurile guvernului social-democrat ALDE din domeniul justiției.
România
trebuie urgent să revină la procesul de reformă. Vreau să avertizez împotriva oricărei acțiuni guvernamentale care ar perturba sistemul judiciar român prin crearea unei impunități sistematice de facto pentru înalții demnitari care au fost condamnați pentru corupție. O astfel de mișcare ar obliga Comisia să acționeze rapid, a spus Timmermans. O opinie similară a exprimat și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Declarațiile înalților oficialități europene au fost respinse de ministrul român de justiție, Tudorel Toader, și de șefa cabinetului Viorica Dăncilă. Instanța Supremă din România a tocmai anunțat ridicarea controlului judiciar în cazul fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kövesi, și ea poate părăsi țara, iar la București se anunță o importantă manifestație antiguvernamentală și împotriva modificării codurilor penale. Guvernul de la București se află în ședință. Miniștrii de externe din cele 29 de țări membre NATO încep astăzi la Washington o reuniune de două zile consacrată celei de-a 70-a aniversări a Alianței, la care se va discuta și despre amenințările de securitate curente, inclusiv Rusia și Afganistanul.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După două runde de negocieri la președinție, încă nu se conturează o majoritate parlamentară, așa că Partidul Socialiștilor amână orice decizie cu cel puțin o săptămână, convocând Consiliul Republican al Partidului. Conducerea partidului a dat însă astăzi, miercuri, o declarație de presă în care reafirmă că preferă alegeri anticipate unei coaliții guvernamentale, citez, realizată cu orice preț politic pentru formațiune și contrar obiectivelor de bază ale PSRM. Există vreo șansă de compromis pentru a se evita anticipatele? Alea Ceapea relatează.
Chiar dacă socialiștii par deocamdată să ezite, analiștii cu care am stat de vorbă sugerează că deznodământul impasului politic va fi totuși o coaliție între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Poziția oarecum șovăielnică a socialiștilor nu s-ar explica doar prin avertismentele ce vin de la Moscova, ce drept lansate nu de oficialități, precum că Kremlinul ar dezaproba colaborarea socialiștilor cu democrații. E vorba mai curând despre acele divergențe politice invocate de liderii PD și PSRM, Vlad Plahotniuc și Zinaida Greceanu, marți după ultima rundă de consultări mediată de șeful statului. Nici socialiștii și nici democrații nu au precizat despre ce divergențe ar fi vorba. Iar în poziția Comitetului Executiv Politic al Socialiștilor, publicată azi, se face totuși o aluzie la unele din posibilele divergențe, cele legate de lupta anticorupție și consolidarea instituțiilor statului, lui observă politologul Dionis Cenușă.
Probabilitatea unei coaliții în linii generale depinde foarte mult de cum se vor soluționa acele puncte nevralgice de natură politică, care se referă în primul rând probabil la distribuirea instituțiilor, și aici în mod obligatoriu trebuie să ne referim la procuratură și la Centrul Anticorupție.
În precedentele coaliții de guvernare, Partidul Democrat și-a revendicat de fiecare dată controlul asupra acestor instituții de drept, așa încât e puțin probabil că PD și-ar dori să renunțe acum la aceste pârghii. Analistul politic Corneliu Ciurea, care nu și-ascunde simpatiile pentru democrați, consideră că divergențele politice între PD și PSRM le depășesc pe cele geopolitice. Comentatorul observă că avertismentele vehiculate în presa rusă, precum că Moscova nu ar agrea revenirea democraților la guvernare în tandem cu socialiștii, nu au fost confirmate oficial. Corneliu Ciurea anticipează așadar negocieri dificile și de durată între Partidul Democrat și socialiști.
Aceste negocieri promit să fie destul de dificile în mai multe reprize, având în vedere că mai există 2 luni la dispoziția actorilor politici, nu cred că va exista o grabă deosebită. Vor fi niște negocieri grele în continuare, astfel încât noi putem exclude părăsirea negocierilor de unii, revenirea la ele și tot așa. Un proces politic anevoios. Procesul de negociere și are propria logică, nu neapărat în totalitate geopolitică. Există contradicții reale între socialiști și democrați, în afară de influența Kremlinului.
Președintele Igor Dodon a spus ieri, după medierea negocierilor între aliații săi socialiști și Partidul Democrat, că de acum e rândul partidelor să discute pentru a forma o majoritate. Dacă aceasta nu va fi creată până la 24 mai, când se împlinesc 3 luni de la scrutin, atunci șeful statului trebuie, conform legii, să dizolve actualul legislativ urmând un scrutin anticipat. Blocul acum a refuzat categoric să negocieze atât cu socialiștii cât și cu democrații și nu a participat la ultima discuție găzduită de președinție. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
După cum se știe, Partidul Șor este singurul din cele 4 noi partide parlamentare care nu a fost invitat la consultări de președintele Igor Dodon. Iar problemele juridice ale președintelui partidului, Ilan Șor, se prelungesc. Condamnat deja în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului, Ilan Șor și avocația acestuia așteaptă acum o expertiză financiar-contabilă care să fie prezentată la Curtea de Apel Cahul. Până atunci, astăzi a mai fost amânată o ședință de judecată. Dosarul lui Șor se află de mai bine de un an la Curtea de Apel Cahul. Între timp, omul de afaceri este acum și deputat. Mai multe de la Liliana Barbaroșii.
În urmă cu câteva săptămâni, când abia se pregătea să invite partidele parlamentare la consultări pe marginea constituirii coaliției de guvernare, președintele Igor Dodon anunța ceva ce deocamdată nu și-a obținut vreo confirmare, și anume că ambasadorii cu care s-a întâlnit după alegeri i-ar fi spus că nu ar vrea să vadă la Chișinău vreo coaliție din care să facă parte deputații numele cărora figurează în raportul Kroll. Ar fi 4 astfel de deputați, a mai spus atunci Igor Dodon, fără a pronunța însă aceste nume,
pentru a nu le face publicitate, a explicat șeful statului. Așa cum se știe, raportul la care a făcut referință Dodon a investigat frauda bancară de proporții de acum 5 ani și a stabilit că principalul executor al acesteia ar fi Ilan Șor. Prin urmare, dacă este adevărat ce spune Igor Dodon, cu siguranță numele lui Șor ar fi unul din cele 4 invocate de ambasadori. Ce i-ar fi putut însă determina pe diplomați să apeleze la astfel de intervenții discrete? Dezastrul din justiție, spun observatorii cu care am discutat subiectul și în particular modul cum se judecă cauza din justiția omului de afaceri devenit între timp politician. Vlad Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală preocupată de monitorizarea reformei justiției moldovene, spune că a bănuit care va fi parcursul acestei cauze încă din momentul mutării în urmă cu un an a procesului la Cahul, dar mai ales după ce avocații lui Șor au cerut, iar instanța a acceptat o expertiză judiciară aparent inutilă, dar capabilă să întindă cu luni de zile examinarea cauzei, lucru care s-a și întâmplat între timp.
În mod normal, toate probele din dosar sunt acumulate în prima instanță, nu în instanță de apel. Dacă domnul Șor ar fi dorit numirea unei expertize care a servit drept temei pentru ca curtea de apel în toamnă să amâne dosarul, el trebuia să facă în prima instanță. De regulă, judecătorii resping din solicitări de a face expertize în instanță de apel. Curtea de apel a acceptat acest demers cu ușurință, iar acest lucru însemna implicit că cel puțin vreo 4-5 luni de zile expertiza nu va fi, adică dosarul nu va fi examinat. Ulterior, mai mulți ședințe au fost amânate, din motiv că fie domnul Șor nu a comparut în fața judecătorilor, fie judecătorii au lipsit. Toate chestiile astea puse împreună, coroborat cu luni de zile între ședințe, mă face bine să cred că e ceva neobișnuit la mijloc. De regulă, curțile de apel examinează mult mai repede astfel de cauze.
Marina Ciobanu este jurnalista de la publicația de investigație Ziarul de Gardă, care a depus mai multe eforturi în ultimele luni pentru a afla mai multe despre expertiza ce tergiversează, iată, de jumătate de an, examinarea cauzei în curtea de apel și iată ce ne-a spus ea astăzi.
Bănuiala rezonabilă era faptul că se întinde timpul pentru că se dea posibilitatea lui Șor să-și facă campanie electorală și respectiv să ajungă în Parlament. Și pentru noi nu era important să aflăm bine că e un dosar cu ușile închise, nu date secrete, dar circumstanțele care ne permite noi să înțelegem că această expertiză ar fi justificată sau acest termen de 5-6 luni în care s-a dat posibilitatea acestei persoane să-și facă campanie electorală, să ajungă la o funcție de demnitate publică, este justificată. Deci ce anume se cere de la centrul de expertize pentru a demonstra vinovăția sau nevinovăția lui? Nici procurorul, nici centrul de expertize nu a putut numi un termen și care este scopul de expertize financiar la care nu are acces absolut nimic. Toate aceste aspecte nu s-au spus.
Igor Boțan, analistul de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, trage linie și spune:
Șorul a devenit instrument politic. În eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate, el trebuie să rămână instrument politic. Pentru că dacă va fi condamnat, atunci suferă proiectul politic și investițiile în acest proiect politic. În eventualitatea unor alegeri anticipate, Partidul Socialiștilor pot recupera o parte bună din cele 8% ale lui Șor. Trebuie să lucreze organele de drept și oamenii, dacă merită sau dacă trebuie pedepsiți, trebuie pedepsiți. Dacă nu există sentință finală, ei sunt oameni liberi. Iată, domnul Șor, în calitate de om liber care dezvoltă un proiect politic, care este foarte util pentru anumite forțe politice din Republica Moldova.
Cu 7 locuri obținute la recentul scrutin în Parlament, Partidul Șor este singurul care nu a fost invitat de Igor Dodon la consultările de la președinție pe marginea constituirii coaliției de guvernare. Iar analiștii cred că cel mai probabil viitoarea coaliție, dacă aceasta va fi constituită cu aport socialist, îl va omite pe Șor și micul său partid în ascensiune. Necunoscuta cea mare e cum ar putea influența acest lucru deznodământul procesului din justiție pe numele lui Ilan Șor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Gergescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cum poate supraviețui o platformă media prin donații de la cititor, cazul platformei Recorder din România. Până atunci, în minutele următoare, 70 de ani NATO și criticile dure ale Comisiei Europene la adresa României. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
După cum se știe, atunci când a invitat partidele politice la negocieri, președintele Igor Dodon declara, între altele, că nu vrea o majoritate care să se formeze prin transfugi, adică prin politicieni care trec de la un partid la altul, schimbând după alegeri ponderea în Parlament. Scriitorul Vitali Ciobanu comentează acum, așa zis, și transfugi buni și răi.
Așteptând limpezirile postelectorale în Moldova, am urmărit duminică alegerile prezidențiale din Ucraina vecină. Câștigătorul primului tur, așa cum se știe, este un actor comediant, Vladimir Zelensky, un populist care nu a participat la dezbateri electorale, ci și-a făcut campanie prin sketch-uri și show-uri satirice. Adversarul său din finală va fi actualul președinte Petro Poroshenko. Nu știm ce deznodământ vor avea alegerile prezidențiale din Ucraina, urmează turul 2 pe 21 aprilie, dar o schimbare de paradigmă în politica de la Kiev, una convenabilă Rusiei, ar crea mari probleme la Chișinău și complicații în întreaga regiune. Cu prietenul Poroshenko ne puteam permite să mimăm eurointegrarea, dar vom avea oare același apetit de manipulare dacă la Kiev se va instala o conducere mult mai conciliantă față de Moscova? Până vom afla rezultatul alegerilor din Ucraina, urmărim mișcările de pe scena politică de la Chișinău, unde, la mai mult de o lună de la scrutinul din 24 februarie, au loc tatonări, se fac presupuneri în legătură cu o viitoare majoritate parlamentară. Ceea ce vedem seamănă cu un război de uzură, cu o hărțuire a adversarului prin tergiversare și manevre ocolitoare. Blocul acum încearcă să spargă această lentoare mlăștinoasă și a apelat la deputații care nu sunt controlați de regimul oligarhic să vină la o discuție publică pe marginea pachetului de legi menit să scoată statul din captivitate. E o invitație directă, insolită, caracterizată de unii analiști și de Dodon, drept o racolare de transfugi. Partidul Democrat s-a grăbit să riposteze aceste inițiative transpartinice a blocului acum, deoarece tocmai Vlad Plahotniuc e pus în discuție. Calificând drept tentative de corupere și șantaj, invitația publică adresată de blocul acum deputaților neșantajabili din Parlament, democrații parcă ar vorbi de funie în casa spânzuratului. Întrucât formațiunea domnului Plahotniuc, tocmai prin asemenea practici ilegale, s-a remarcat în precedenta legislatură, prin șantaj și corupere politică. Cum se putea anticipa, nimeni de la PD și PSRM nu a venit ieri la discuțiile publice organizate de blocul acum în incinta Parlamentului. S-au înfățișat, în schimb, opozanții din partidul Șor, supranumit mai nou Partidul Crol. Altfel spus, trimițând la discuția inițiată de platforma Da și Pas pe cei din partidul Șor, figuranți de soi în raportul Crol, adversarii blocului acum continuă să aplice cunoscuta tactică a bagatelizării și relativizării propunerilor avansate de partidele antioligarhice. Tot ieri a avut loc la președinție o întâlnire a PD-ului cu PSRM, la care blocul acum a refuzat să participe. În schimb, atât Plahotniuc cât și Greceanu-i, după consultările organizate de Dodon, au sesizat convergențe în materie de politici sociale, chiar dacă în chestiuni politice, partidele lor ar mai avea unele disjuncții. Trimițând mai devreme invitații către blocul acum, cele două partide pro-Moldova au vrut să culeagă niște avantaje. PD-ul să rămână pro-occidental, iar PSRM-ul să rămână anti-oligarhic. Însă blocul acum a declarat că nu se va alia cu aceste partide, astfel că după ce au epuizat etapa obligatorie, numită curtarea eșuată a blocului acum, cele două partide înrudite, PD și PSRM, vor putea spune că pentru a evita alegerile anticipate, au identificat o soluție de guvernare. Nu știm dacă va fi o alianță oficială, un guvern tehnic sau dacă un grup socialist dizident nu va avea la un moment dat o epifanie și va îmbrățișa valorile capitalismului de cumetrie, cum au pățit-o și alții. Vom afla în curând. Până atunci, fiecare dintre actorii politici arată spre celălalt că se face vinovat de criza post-electorală, în timp ce Moldova se scufundă în depopulare și sărăcie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem acum în Statele Unite, unde miniștrii de externe din cele 29 de țări membre în NATO au început astăzi o reuniune de două zile la Washington consacrată celei de-a 70-a aniversare a Alianței, la care vor discuta și despre amenințări de securitate curente, inclusiv Rusia sau Afganistanul. Totodată, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a ținut în premieră un discurs în plenul reunit al Congresului American. Mai multe de la Mircea Sicudean.
Înaintea reuniunii de astăzi, președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întâlnit marți cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, la Casa Albă și și-a reiterat solicitarea ca aliații să plătească mai mult pentru propria lor apărare. Astăzi, Stoltenberg a avut pe agendă mai multe întâlniri la Congresul Statelor Unite, rostind și un discurs în plenul Camerelor Reunite la invitația bipartizană a membrilor legislativului american.
No NATO ally has been attacked by another country. The Cold War ended without a shot being fired in Europe.
Jens Stoltenberg a amintit misiunea cu care a fost creată alianța, dar și faptul că de când a fost creată niciunul din membrii ei nu a fost atacat de vreo putere străină.
So the NATO alliance is not only the longest lasting alliance in history.
Războiul rece s-a încheiat fără să se tragă vreun foc de armă în Europa și am avut parte de o perioadă de pace fără precedent. Așa că alianța NATO nu este numai cea mai longevivă alianță militară din istorie, este și cea mai încununată de succes, a spus Stoltenberg în aplauzele congresmenilor americani. Este prima dată când un secretar general NATO ține un asemenea discurs pe dealul Capitoliului. Tot astăzi, miniștrii de externe din NATO se adună la recepția de la Auditorium Andrew W. Mellon, unde președintele american Harry Truman a găzduit în 1949 ceremonia semnării acordului de înființare a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord de către reprezentanții celor 12 națiuni fondatoare. Mâine, miniștrii de externe vor avea întâlniri la Departamentul de Stat, prima sesiune de discuție având ca subiect Rusia. Este de așteptat că ei să aprobe o serie de măsuri pentru îmbunătățirea capacității de apărare a alianței în regiunea Mării Negre. Pe agenda se vor mai afla situația din Afganistan, ca și denunțarea acordului de control al armamentelor semnat de Washington și Moscova în anii războiului rece. Altă temă va fi decizia Turciei, țară membră NATO, de a cumpăra un sistem de rachete sol-aer rusești. Sistemul rusesc S-400 nu este compatibil cu sistemele NATO, fiind considerat și o amenințare pentru avioanele americane de luptă F-35.
We've worked together on getting some of our allies to pay their fair share.
Marți, 2 aprilie, președintele american Trump a lăudat țările membre NATO pentru sporirea contribuțiilor financiare la bugetul NATO, dar a adăugat că sunt încă decalaje prea mari între contribuția americană și a celorlalți aliați. Noi apărăm țări care au profitat de Statele Unite, a mai spus Donald Trump.
Mulțumesc, Mircea. La Bruxelles, pe de altă parte, tot astăzi, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, a lansat un avertisment dur la adresa guvernului român referitor la legiferarea în domeniul penal, afirmând că dacă va adopta ordonanțe de urgență noi, Comisia Europeană va lua măsuri rapide în câteva zile și ferme. Mai multe de la Dan Alexe.
Timmermans a insistat explicit că România are nevoie urgent să revină la reforme și a spus:
In particular, I want to warn against any governmental action that would disrupt the Romanian judicial system.
Vreau mai ales să avertizez împotriva oricărei acțiuni a guvernului care ar perturba sistemul judiciar al României, creând imunitate pentru înalții oficiali condamnați pentru corupție. Un asemenea lucru ar forța Comisia să ia măsuri rapide.
Such a move would compel the Commission to act swiftly.
A spus vicepreședintele Comisiei Europene Franz Timmermans. El a continuat:
I've had several meetings and a couple of phone calls with Prime Minister Dăncilă during the past two months.
Am avut câteva întâlniri și câteva convorbiri telefonice cu premierul Dăncilă în ultimele două luni. Noi am transmis guvernului român mai mult de 40 de chestiuni care trebuie rezolvate. Am reluat discuțiile tehnice privind punerea în aplicare a recomandărilor privind mecanismul de cooperare și verificare din justiție. Avem nevoie de rezultate urgente, dar am fost întotdeauna clar că vorbirea de dragul vorbirii nu e de ajuns și că vor fi necesare acțiuni concrete din partea românilor și mai bine mai devreme decât mai târziu.
And will be needed sooner rather than later.
A mai spus Franz Timmermans. Timmermans, care a continuat:
Regrettably, we have not yet been able to conclude that Romania is back on the right track.
Din păcate, nu putem spune că România s-a întors pe calea cea bună. Dacă îngrijorările noastre nu sunt luate în seamă, Comisia va trebui să ia măsuri și să folosească mijloacele pe care le are la dispoziție.
And use the means at its disposal.
A spus Frans Timmermans. Măsurile rapide și puternice despre care vorbește el nu pot fi însă decât invocarea articolului 7 al tratatelor și, în cazul României, pentru a-i suprima dreptul de vot, s-ar ajunge la aceeași situație circulară în care e nevoie de unanimitate, făcând ca România, Ungaria și Polonia să poată bloca reciproc procedurile, împiedicând obținerea unanimității în fiecare caz. În sfârșit, vicepreședintele Comisiei Europene Timmermans a vorbit și despre Codruța Kövesi și blocarea candidaturii ei pentru postul de procuror european. Timmermans a numit-o pe Kövesi o juristă de cea mai înaltă calitate, pe care o admir cu curaj. Am lucrat cu ea timp de 4 ani. În ce privește poziția Comisiei, noi considerăm că e important ca ea să poată fi candidată, astfel încât instituțiile europene să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză. Și am spus acest lucru foarte clar și direct autorităților române, a spus vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cu 10 zile în urmă, în presa universitară din Statele Unite era evocată, odată cu anunțul morții sale la 19 martie, figura unui matematician clujan născut în 1922, Egon Balas, devenit un profesor celebru în domeniul său de cercetare și aplicare a matematicii în Statele Unite. Balas a avut o tinerețe zbuciumată în calitate de evreu, înrolat în timpul celui de-al doilea război mondial, în rândul comuniștilor la Cluj, arestat și condamnat de fasciștii unguri, evadat apoi dintr-un convoi trimis în Germania 1944, întors în România pentru a constata că întreaga sa familie fusese deportată și omorâtă de naziști, devenit după război unul din cei mai tineri diplomați români, trimis în 1948 la legația de la Londra, șef apoi al Direcției Economice din Ministerul Afacerilor de Externe între 1949 și 1952, când avea să fie arestat din nou și judecat într-unul din procesele spectacol ale comunismului românesc. În a doua parte a vieții avea să evadeze din lumea românească, să clădească o altă viață universitară în Statele Unite, de mare succes profesional, iar în anul 2000 să-și publice memoriile la editura Universității Syracuse, sub titlul Will to Freedom, cu subtitlul O călătorie periculoasă prin fascism și comunism. Egon Balas evoca în ele, între multe alte amintiri, și o întâlnire cu George Enescu la Londra în 1948, când compozitorul fusese invitat la masă la legația României. Diplomații prezenți încercând să-l convingă să se întoarcă în țară, de unde plecase în 1946. La tabloul roz ce îi fusese descris, cum îl numește Balas în amintirile sale, îl citez: din fericire, Enescu nu s-a lăsat impresionat și a spus în mod direct că, judecând după ce văzuse în ziarele românești, nu crede că i-ar place atmosfera de acolo. Mac, George Macovescu, prezent la discuție, nici nu a insistat, nici nu a încercat să apere acea atmosferă. În schimb, a subliniat că țara traversează o perioadă dificilă de tranziție și că, poate, după ce lucrurile se vor fi așezat și condițiile îmbunătățit, maestrul și-ar putea schimba ideile despre o întoarcere. Și, în acel punct, a încheiat discuția. George Enescu intrase în acea perioadă în ultimul său deceniu de viață, ce avea să fie marcat profund atât de o sănătate într-o degradare accentuată nemilos, cât și de bizantinele înfruntări ale războiului rece, ce aveau să-l transforme în personajul unei adevărate afaceri de stat și obsesie autorităților românești. Dar, dincolo de toate, pentru el esențială rămânea muzica. Toți cei care l-au cunoscut în acei ultimi ani aveau să le voce ulterior cu o căldură ce ar putea fi rezumată în cuvintele violonistului Norbert Breining, liderul unui quartet celebru, Amadeus, care spunea: după ce l-am ascultat pe Enescu, nu am mai fost aceiași oameni niciodată.
Mulțumesc, Victor! O nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă și la orice oră, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 4 aprilie a Ziarului de Gardă citiți un articol despre culisele Federației Moldovenești de Fotbal, despre milioane, conducători pe viață, afaceri și interese. La 10 ani de la protestele din 7 aprilie 2009, citiți și un interviu cu o victimă a evenimentelor, și aflați cum au fost gestionate timp de un deceniu dosarele intentate în urma protestelor. Joi citiți despre ultimele evoluții de pe scena politică și găsiți poveștile a patru tinere orfane sau din familii social vulnerabile care învață în cadrul proiectului social Apartament Social ce înseamnă să fii independent.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă, aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Cercescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.